Fjórða opna. Kári skoðar hús afa og ömmu. Amma tekur sér frí í vinnunni til að vera með Kára. Kári segir við ömmu að húsið hennar sé dreifbýlt eins og Ísland, stórt með fáum íbúum. Ömmu finnst það sniðugt. Hún segir að einu sinni hafi margir búið í þessu húsi. Hún og afi og börnin þeirra fimm og líka langamma Kára. Kári reiknar. Þetta eru 8 manns. Stundum gott að búa í stóru húsi, segir amma. Börnin mín 3 sem ekki eiga heima í Reykjavík búa hjá mér þegar þau þurfa. Kári búin að gleyma hvar allt þetta frændfólk hans á heima, svo þau rifja það upp. Amma á hnattlíkan. Kári veit hvar Ísland á jörðinni. Hann veit líka hvar Eskifjörður á Íslandi. Sigga frænka hans bóndi og býr í Árnessýslu. En Jói frændi á heima í landi í Afríku. Amma sýnir Kára myndir sem Jói hefur nýlega sent henni. Konan hans Jóa með dökka húð og kolsvart hár og börnin þeirra öll fallega brún eins og fólk sem búið að liggja oft og lengi í sólbaði. Hvers vegna sumt fólk alltaf brúnt? Spyr Kári. Fólkið á jörðinni svolítið ólíkt í útliti eftir því hvaðan það segir amma. Einu sinni fyrir langa, langa löngu var mjög fátt fólk til í heiminum. Þá átti allt fólk á jörðinni heima í Afríku. Þá voru líklega allir með dökka húð. Svo fór fólk að ferðast og nema land út alla jörð. Það fólk sem setti stað og bjó í norðlægum löndum var smátt og smátt ljóst á húð vegna þess að þar skín ekki eins mikil sól og í Afríku. Var þá langa, 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 langa minn svertingi? Spyr Kári. Nei, segir amma. Svona breytingar gerast ofur hægt, en þær gerast samt. Allar lífverur breytast smátt og smátt eftir staðnum sem þær eiga heima á. Það heitir að aðlagast. Fólkið á jörðinni að sumuleiti ólíkt í útliti, talar mörg tungumál, klæðir sig mismunandi og gerir ýmislegt öðruvísi. En flest eins hjá okkur öllum. Öll börn þurfa að eiga fjölskyldu. Allir þurfa að eiga vini. Okkur þykir öllum gott og líður vel þegar einhver góður við okkur. Okkur þykir öllum vont ef við meiðum okkur eða ef einhver vondur við okkur. Við getum öll orðið hrædd og getum öll orðið hamingjusum. Við brosum öll þegar við glöð og grátum þegar við hrygg. Við þurfum öll að borða og drekka og þurfum föt og húsaskjól. Það svo miklu fleira sem eins hjá öllu fólki á jörðinni, heldur en það sem ólíkt.